Силата на нацията идва от целостта на дома. Конфуций. Как да тачим рода си и семейните традиции? Защо е добре да познаваме 10-те родови закона? Каква е мисията на българите? Слушайте в третия сезон на аудиосериала «Моите 10 минути. Паметта говори». За всички, които вярват, мислят, знаят, искат и могат.
Всеки има в живота си някаква истина, която е осъзнал. Но дали не ни се иска тя да стане по-осветена? За търсещите това познание не е тайна, че родовата ни памет е закодирана в нашето ДНК. Ние сме като огледало на своите родители, те на бабите и дядовците ни, и така назад във времето и поколенията. Част сме от една система, в която изглежда, че нищо не е случайно. Всеки от нас се е появил в рода си, съвсем закономерно. Законите за принадлежността и нашето място в рода, за лоялността към предците ни, за баланса между даването и получаването, за любовта и емоциите, които изпитваме, всички те са взаимосвързани и независимо дали вярваме или не, влияят върху всяко действие в живота ни. Защо е важно, ако искаме да направим дните си по-смислени, да имаме това познание за нашия произход, за историята и традициите на тези, заради които сме тук днес? Търсим отговорите с изследователя на родовите връзки Аида Марковска.
Моите 10 минути. Паметта говори.
Аида, кои са 10-те родови закона, които трябва да знаем?
Аз мисля, че най-важно е да знаем, че това са природни закони. А бройката им е 10 към момента, може би тя ще се промени в бъдеще и ще бъдат повече, но това са закони, които влияят върху всички нас, така както влияят природните закони. Има хора, които от средата на миналия век, горе-долу 80 години, се занимават с това да изучават, да търсят, да разкриват тези закони и разбира се да ги доказват. Те са много важни, защото когато не ги познаваме, ние можем да вървим срещу тях и по този начин да променим съдбата и живота си в негативна посока, да ни бъде много трудно да живеем, така ще го кажа. Много важни са законите, те са открити от хора, които се занимават с родова памет, от психолози, социолози. Продължаваме да ги откриваме и да доказваме тяхното влияние върху нас. Най-важният е това, че всеки един от нас принадлежи на своя род. И никой не бива да бъде отхвърлен, извергнат от своя род. Всеки се ражда в родовата си структура и то на точно определено място, с точно определени характеристики на тази позиция, които е хубаво да ги познаваме. Някои от позициите са антагонистични една към друга, други са хармонични една към друга, но познавайки къде се намираме в родовата си система, ние можем да знаем за какво сме предопределени и в какво е нашата сила. И къде са слабостите ни, за къде нямаме енергия да свършим нашата родова работа. Затова е хубаво да познаваме тези закони и да се съобразяваме с тях. Аз винаги казвам, че те са толкова естествени, колкото са законите на физиката, биологията, химията и математиката. Тоест, познавайки закона за гравитацията, ние много добре знаем, че ако скочим от високо, ще се убием, ще скочим и ще умрем. Но също така, много хора скачат от много високо, слагайки си парашути. Тоест, познавайки друг закон за съпротивлението на въздуха, те успяват да преодолеят по този хубав начин гравитацията и да изпитат удоволствие от един скок. Ето това са и родовите закони. Ние, когато ги познаваме, можем да ги използваме по такъв начин, че да се наслаждаваме на живота. Той да бъде за нас вдъхновение, нашият личен и семейният родовият ни живот.
Добре, може ли да обърнем малко внимание на най-важните родови закона?
Закона за принадлежността, както вече казах, всеки принадлежи към своята родова система. Закона за подредбата казва, че всеки идва в определена позиция, която е съобразена с времето на неговото зачеване. Има един изключително мъдър закон, който казва, че енергията тече единствено и само в посока от възрастните поколения към по-младите, от по-преходните към по-следващите. Има закон, който казва, че качеството на енергията от родители към деца, от предходни поколения към следващи, има свойствата грижа и отдаденост. А качеството на любовта и енергията, което от децата към родителите, е благодарност и признателност. И когато обърнем обратно енергията, така в обратна посока, ние ставаме родители на своите родители, ние ставаме деца на своите деца. Това неминуемо обърква живота ни. Стават заплитания, така наречените заплитания в родовата система. Има закон, който казва, че всички непреживени емоции от нашите предци, които не са решени от тях, се наследяват от потомците. Също така те се наследяват не веднага от следващото поколение, то ги съдържа в себе си латентно и ги предава на внуци и правнуци. Това латентно поколение просто пренася гените, за да може социума, средата да се смени достатъчно, за да може внуците и правнуците да имат нови инструменти за решаване на емоционалните травми на своите предци. Тоест, ако една баба преди, нашата баба или прабаба преди около 100 години е заченала извънбрачно дете, това е било за нея в онзи социум, в онзи морал, в който те са живели предците ни, изключително негативно събитие. Тя е била поругавана, изгонвана от рода си, можела е да бъде накарана да помята по много труден начин, с различни грозни билки, системи, билки, да. Ръгане с пръчки, така
всички
нататък.
Всички сме чели железния светилник.
Точно така. Но да вземем, ако тази жена, тази емоция и е тежала цял живот, тя не е могла да се освободи от нея, не е намерила решение във времената, в които тя е живяла. Сега нейната внучка или правнучка може отново да зачене извънбрачно дете. Но днес, в днешно време, това вече не впечатлява хората. Това не е проблем, който ще нарече детето с негативна дума, или ще му се присмиват другарчетата, или самата жена ще бъде обругана. Сега повечето деца се раждат извън брачната връзка на своите родители, без родителите да имат подписан брак. И това не е драма, това не е трагедия. Тоест, по някакъв начин новите поколения решават емоционалната травма на предходните поколения чрез промяната на инструментариума и на социума. Затова е нужно да има едно-две латентни поколения, които да пренесат тази травма, а новите поколения да имат нови инструменти да я решат. Ако това не се случи, просто травмата отново се пренася за по-следващи времена. А такива емоционални травми при нашите предци имало много и най-различни. Травмата на глада, травмата на бежанците, на гоненията, на кланетата и тъй насетне, те са изключително много. Ние сега активно преживяваме травмите на предците, които са живяли в средата на миналия век. Ние им се явяваме внуци и правнуци на тях. Тогава, когато има промяна на властите, различни политически промени, много значителни в нашия регион, в нашата страна, и обществото е било настройвано едно срещу друго, по някакъв начин тези антагонистични движения са оставили в предците ни много болка, много тъга, много ужаси буквално. Сега ние ги преживяваме отново, за да можем да ги решим с нови средства, по нов и мъдър начин. Има закон, който казва, че двете родителски дървета са огледални в своите травми и хората, които се срещат, за да имат свои деца, всъщност представляват представители на своите огледални родови дървета, за да могат да създадат потомци, които да решат близки по същността си травми.
Много въпроси напират в момента в мен, но нека да се върнем на травмите на нашите прародители, т.е. това, което ти каза за средата на 20 век. Да. Т.е. ние сега търсим начин емоционално да решим проблемите, които те са имали по времето на комунизма.
При смяната от фашизъм към комунизъм, ако имало фашизъм, или както го тълкуваме исторически сега, преди 9 септември 1944 година имало хора, които са били бити, гонени, буквално изтребени, имало е различни предпоставки една част от обществото да бъде малтретирана. След смяната на властта, обратното се случва. Тези, които са били малтретирани, започват да малтретират другите. Тоест, ние сме потомци и на едните, и на другите. След това е станала една много масова национализация, която е оставила изключително тежки последствия в нас. Може би е хубаво да дам следния пример. А ако ни имате неудачи в работата си, в собствения си бизнес, не успявате да задържите добър бизнес за себе си, да изхранвате своето семейство, може би трябва да потърсите в рода си идея на вашия дядо, най-често, макар че и жена може да го пренесе, но най-често е при дядо, на който са му били взети фабриките, цеховете, воденицата, мелницата, нивите, животните и са национализирани. Човек оставя такава емоционалност емоционална травма за потомците си, която казва: няма смисъл да имаш твое нещо и да го градиш и цял живот да отдаваш в него, защото ще дойде един момент, в който някой ще дойде и ще ти го вземе срещу нищо. Така че по-добре не дей. И много хора градат, изграждат добър бизнес и когато стигнат до едно ниво, вече всичко да е наред и добро, и от някъде идва нещо, което сгромолясва техния бизнес. Дори може самите те да го саботират. Това е защото тази памет е жива в тях. Това е предпазването на рода. Не стигай до там, докъдето стигнах аз, за да получа разрив на сърцето, инфаркт и да умра от притеснение, че са ми национализирали фабриката.
А ние как може да се преборим с това?
Какво? Като го знаем. И като уважим тези емоции, признаем ги на нашите предци и това ще ни даде възможност да ги преодолеем.
Силата на нацията идва от целостта на дома. Конфуций. Как да тачим рода си и семейните традиции? Защо е добре да познаваме 10-те родови закона? Каква е мисията на българите? Слушайте в третия сезон на аудиосериала «Моите 10 минути. Паметта говори». За всички, които вярват, мислят, знаят, искат и могат. Новия сезон на аудиосериала «Моите 10 минути» слушайте в Дарик кафе и гледайте в darikradio.bg, в YouTube и на страницата ни във Facebook.